leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, komið þið sjálf.
Góðan og blessaðan daginn, elskan.
Hvað segir, elsku drengurinn minn?
Hvernig ég er bara dásamlegur í dag.
Já, ég sé það á þig. Það sést langar leiðir.
Já, þetta er bara búin að vera fýtt dagur. Já. Og hann byrjaði vel að við bara byrjuðum á að tala saman.
Já.
Djöfull gátum við talað í morgun.
Já, við ættum eiginlega að
við fórum bara kerti. Allt.
Já, þá. Og það var eftir að tala með þér sumt. Það er svo kannski ágætt erindi í
útvarpi.
Já. Það bara verið þótt bara mjög gott stöff fyrir svona 30 árum
sko. Já, fyrir 30 árum. En sko, við vorum reyndir aðeins að, þú veist, ég var náttúrulega að nota enn og aftur orðið sjálfhverfa.
Já,
og var að tala um að við
varum svolítið búin að banna þér að nota.
Já, varum svolítið sjálfhverfur í þessum þetta.
Já.
En er það ekki ástæðan fyrir að það hlusta 37.000 manns á okkur í hverju einustu viku, því að við erum sjálfhverfur?
Ég held að það sé sjálfhverfan í okkur.
Það ekki.
Þessi endalaus ástæðan, við erum búin að banna þær að nota orð.
Ég veit það. En við finnst við
ætlum að... Þú gegnir ekki.
Nei, við ætlum að nota þetta sko því að þau á mótnarna nota alltaf einn á okkar 11 hlustundum.
Já.
Við getum fara að nota einn á okkar 37.000 hlustundum.
Það finnst
það mér.
Ég var að segja að þetta meira töfn.
Já,
já. Ég er alveg sáttur
sko. Já, með ekki.
Það eru 38 fljótlega þetta.
38.000?
Já.
Ég var að reyna að bæta 1000 við þessa vikuna.
Bara ég get gefa bara út alltaf bara hvað talan er.
Jó, akkurat. Já, komið sæl. Nú í síðasta viku stóðu ykkur ekki alveg nógu vel. Það var ekki nema 32.000 sem mættu.
Já, já. Þú hefur ekki skilaði vottorinn.
Nákvæmlega.
Já, við þurfum að skilaði vottorinn.
COVID-vottori.
Já.
Nú er það svolítið flott í heilsuveru. Og get ég farið inn núna og smelt þarna á COVID. Þá kemur bara, herðu, Þórólfur Guðnason er bara búin að votta það, hann skrifar undir og allt, að Sigurður Þórir Gunnarsson hafi fengið COVID.
Herðu,
það er svolítið cool.
Ég var nú svo léttur í dag, það var opið hús í dag og er opið hús, bara ný höll.
Já, já, nákvæmlega.
En hafiðu fengið seinnisprautuna fyrir 24. júní.
Já. Og þú ert náttúrulega hann í júli, sko.
Fyrsta, varst þú ekki líka fyrsta júli?
Nei, ég komst ekki, mástu.
Já, já.
Það búi bóluefnið.
Það búi bóluefnið.
Ég fekk ekki fyrir 16. og 17. júli, sko. Okay. Á slökkustöðinu á Akureyri, mástu.
Já, já, já.
Ég var með eplasvala og laðist í sjúkrabörurnar.
Fyrstu lagdertu líka?
Nei, ekki. Hvað er það?
Lagdarta, það er svona hvíta með kreminu sko.
Þú við kallum að randalínu fyrir norðan?
Já,
já, já. Þess, ég veit alveg hvað lagdarta er.
Já, já,
ég
bara
Svóliki þegar að Er það Gorgeir? Það er Gorgeir í dag, við erum með kjaftin út á öxl og við ætlum að byrja því að hlusta Aron Khan.
Já.
Þetta er sátturinn á K100 á miðvikudegi og morgunu Thanksgiving og ég veit að Logi er alveg farin að plana þetta.
Já,
ég er
voðalega mikið ekki farin að plana Thanksgiving. Ég er náttúrulega verið í Ameríku Thanksgiving.
Og hvað er það?
Það er bara mjög gaman, sko.
Ég verð að þetta sko kalkun. Já, ég verð að viðkynna það. Mér finnst kalkunna alltaf leið. Ég er alveg kalkuna, sko,
vagnir. Ég er nefnilega ekki mér.
En mér finnst þetta allt saman ofmetið, sko, hérna þessi sæt karteblu mús með sykupúðunum, hefur smakað það með.
Já, ég smakað.
Bara, mér finnst það ekki gott, sko. Nei. Þetta er allt svo væmið og bragðlítið. Þú veist, það vantar allt svona... Oh, það, veist, ég vil bara minn hamborgarhrygg sko með rauðkáli sko, heima gera rauðkáli.
Já, við erum í þessu salta á þessu.
Já, ég vil mikið salt og mikið reykt.
Já, já,
og
mikið.
Og ég vil, þú veist, ég vil að það sé för eftir sokkana þegar ég fer úr þeim umkvöldið. Fattar hvað ég meina?
Já, já. Þú vilt bara för eftir sokku erfiðar hæðið þetta.
Já, mjög stinnar hæðir.
Hérna sko, ég, en við erum verið hann í Ameríku, það er ótrúlegt að koma, maður kemur í supermarkað og þú getur keypt sko kalkún.
Já.
Sem er á, ég veit ekki, bara klussu kalkún, sko, sem heldur á bara í öllu fanginu á $5 eða eitthvað, sko. Það er bara hannig. Þetta er bara, sko, og svo er náttúrulega allt hitt, sko, stöffingi og allt þetta drast, sko. Mér finnst bara kalkún yfirleitt vera aðeins og þurr. Þetta er nú alltaf þess að koma
umt í hann, sko. Já,
já. Já, ég skilur hvað
þetta. Já, algjörlega, hann er svona bræðlaus og svona.
Já.
Sko, reyndar, sko, ég og vinur minn, sem þú þekkir reyndar líka.
Já.
Við höfum ofta eitt áramótunum saman.
Já.
Og þá höfum við alltaf kalkuna skip. Nefn að, sko, kaupa alltaf ægilega mikið að kalkuna. Kalkuna skip, já. Og hérna, og svo daginn eftir, þá er, sko, skemmtilegt hjá okkur. Því þá tökum við fyllinguna.
Já.
Brytjum niður kalkuninn og tökum sósuna,
já.
Steikjum þetta allt á pönnu, sósan yfir og þá er búin til hinn viðfræga kalkunapanna og það er gott.
Já, ég var til í að smaka
sérstaklega í svona djúpum svona timbrumönnum sko.
Já.
Kalskuna pannan, hún alveg stæði gegn.
Kalskuna pannan.
Þú veist, þá var þetta bacon, þú veist, svona bacon fylling með þeirna brauðteiningum og einhver svo leis. Kalskunin og sósa. Kannski, þú veist, eitthvað fleira með svona. Svona tilfællandi laukur. Og steikja þetta alveg í drasl.
Það mjög gaman að vera úti á þessum tíma. Svo kemur sko, þú veist, eftir þetta, bara sko, þú veist, það er Thanksgiving. Og klukkan átta, þá opna búðunar. Þá byrjar Black Friday. Já. Bara eftir Thanksgiving og þær eru opnar alveg til miðnættis á föstudegi.
Það
eru svona bara opnar hana í 30 tíma, bara samfleitt. Og það er svolítið magnað að vera hana, að því það er sko nokkar svona búið eins og Best Buy og svona, sem erum við svona sturlu tilbúð. Og það fer bara allt á hliðina, sko.
Já, maður er séð vítjó,
sko. Já, þetta er samt, sko, þetta er bara eins og svona þollok sem er svo í Íslandi, þetta er ekki meir en það, sko.
Já, en sko, það er svona ráðast
að það er bara það fyrstu mínúturnar í þessum stóru Best Buy og eitthvað svona, sko.
En sko, talandi um þetta, þá verðum við að fá plugga það, við ætlum að vera með svona kaupæði K100 á föstudaginn, Black Friday.
Hvernig gerist það?
Það virkar þannig að það eru sem sagt einhverju tveir aðilar. Sem að
tveir aðilar.
Já, tveir aðilar. Einstaklingar.
Einhver tvö.
Eitthvað tvönt fólk. Tvönt fólk. Og hérna.
Ég er bara svo mikið á móti á einstaklingar.
Ég er að stríða þér. Já, það er að síðan að gera. Og ég ætla sem að sækja fólkið.
Já.
Þetta tventa fólk.
Þetta tventa fólk, já.
Við ætlum að sækja það á Volkswagen, ID4, frá Hæklu. Við ætlum að sækja það á morguninn. Og fara að versla á nokkrum velvöldum stöðum og hverjum stað fyrir sig fá þessir tveir aðilar sko trýt og gjafir og fá rosalega mikla afsletti og eitthvað og hérna þannig að þú veist þetta er bara heill dagur þessum þú var sérstaka afsletti og gjafir og gjafabréf og mat og akstur á milli staða og getur bara tekið í dag bara ringið inn veikan
Já, bara, það er akkur svo kemur bara myndaðir í mokkanum
og bara hérna og bara ferði þetta og það er þetta skrásið sem dýða þetta núna inn á K100 Facebook síðunni
Já, ok, þannig, er þetta hún skoði? Er þetta hún
skoði mig? Ef við fara saman í þetta?
Já, verið gott
mann Þetta hefur Austmann velja þetta út þannig, við tölum bara við hann
Er þetta ekki kaplið það sem að fara yfir hvað er þetta?
Jó, við erum bara að tala svo lengi
Ok
Sittis afturinn á K100 og nú ætlum við að fá að hljómsveitann einn strákar komið inn úr sík og láti ekki svona
Láti ekki
koma,
svona
Ok, 1,
2, 3 Þetta er, ef það er eitthvað sem heldur að við séum við hljómsveit þá er ég til í að selja um bíl
Já, ég til í að selja um flugfélag
Já, herðu, þetta er bara merkilega dagur í dag Í dag ætlum við að endurvekja enn einu sinni einn af okkar eftirlætislifum óskalegu COVID-sjúklingar Það er nefnilega sko að vill til að maður sem margir þekkja og knassbyrna áhuga með þekkjaflestir, höfðingin sjálfur, hann er með COVID.
Hann er með COVID? Já, er hann ekki, hann var í doktorfútbol og svo var eitthvað félagaskipti.
Já, hann komin í viktina núna, punktaviktina, já, sem er hérna, þú veist eitthvað.
Hvað er allir yfirvikt í þættinu með það, hvað er?
Nei, er nú alveg svona passlegir endi, svona
nokkuð okay, þeim. Okay.
En hann sem sagt bara, þú veist, bara sagði frá sem bara á Twitter.
Já.
Það er bara hannig, kallinn komið COVID og allir léttir.
Þannig að það er óskalegu sjúklinga á þettir og höfðingin er náttúrulega á þessum svona vagni, sko, handbóltarokks einhvern veginn.
Já, hann fer óskalega og...
Já, ég skal veðja að það er ekki tónlistasmekks óskalega sem kemur hérna eftir. Það verður hljómsveitin Lifehouse eða eitthvað.
Já,
Lifehouse.
Já.
Æi, þetta er hérna
sko, hambata, það reyndar
á Já, þetta er hérna, sko reyndar þetta ágætis lag hérna.
Já, þetta er menn sem syngja svo djúpt í hálsinu
Já, þetta er þetta að þú frá krýti tímabilinu
Já,
þetta er
allir sung og svona
Já. Og þetta er hengin by a moment hérna.
Já
Þetta er þetta ágætis lög, en þú fattar hvað þetta er að fara sko. Já, akkurat, já.
Þetta er hérna eins og ljóstinn hann að afrilla vínma með hérna, hvað heitir hann aftur hérna sem allir höttu, bara allir
hennu höttu all,
Nickelback, já.
Akkurat.
Það er svona, hann
bóttar allir kastu. Já, ef þú fílar Nickelback, þá ertu ekki með tónlistasmekk, þá er þetta
sama. Ég er sko reynd að segja það ekki, ég segi þetta lag þeirra, það var gott lag.
Já, ég er í mind me, hérna.
Já, þetta er bara gott lag.
Við spilum þetta reyndir oft, sko,
gott gott lag.
Svo líka rockstar.
Það var eitthvað við holninguna á þeim sem var eitthvað að finna sko
þetta. Þetta er alltaf rosalega fínt, það ekki
bara Stundum verið bara í tísku að vera eitthvað á móti Ég marg við tölum en einu svona við hérna Hauk við þar
Já
Pop sérfræðing og svona spurðum hann akkur allir höttu Það Reklum var það bara eitthvað neginn svona lína Það bara, já, og allir fóru alltaf að halda Coldplay á YouTube
Já, ég reyndar er náttúrulega, ég elska Coldplay, sko
Já, ég meiri gamli Coldplay
Já
Herðu, hætti hljómsveitinu eða hvað?
Herðu, strákar, komið aftur inn úr sígarettu, Jesus Christ
Hey, þú var allir krafnir þessum
Akkurat, hætti það reykja, það ekki holdt að reykja
Það ekki holdt að reykja, mjög töff en ekki holdt
Það má ekki segja þetta lagi Þetta eins og því að ég var að tala um Mér langaði ljósum daginn
Já.
Það kom kvörtunarpóstur Alveg sko undirritaðar kvörtunarpóstur
Já, undirritaðar kvörtunarpóstur Ekki Þannig... bara svona steinninn og gluggan hjá Bara með Það kom undirritaðar kvörtunarpóstur Ég kann betur við steinna Þeir eru svona meira Já,
akkurat
Herðu, nefnum hvað Þeir sem eru á Twitter og svona fylgst með á netinu hafa séð mím sem er komið núna með Gíslas og Súsunars
Já, það er allir mann að deila þessi stóri
Já, sko, bara, þetta þykir vóð að fyndið eitthvað Þetta byrjar eiginlega svona, þú varst nú að tala við þessar stelpur ekki
Jó, Fortuna
Invest, já
Og ég var rosa hrifin af mér og ætlaði bara að fara að fjárfesta alveg á fullu og eitthvað, ég ekki bara að gera þetta í
því Nei, það tekur tvö ára ennlega að fá þetta að gera eitthvað hérna, En það sem búið að gera þetta alveg endalaust og mér langar svolítið að vita hvernig tekur því þegar þú lendir í svona þessari hakavél og hvort það er að við húma fyrir svona Það er inn í Rósu sem er einn af þessum tremur og allveg
hvernig líður með þetta Því ég skil ekki að Ég er skóla, hvernig tekið lán og svo bara skólinn höldu áfram að gísla svo svona
já,
veist, Það hefði verið rosa gott að læra meira praktík og minnum algebru í skóla
Það er sko, það er nefnilega svolítið mikið til í þessu Þú hefði nú spyrð mér nú oft svona hluti að því bara ég er náttúrulega öllítið eldin þú
Já, ekki nema 23
Fyrra árin
Já, ekki nema 23 árum en það er engin að telja
Það er engin að telja, nema Sigurður á hverjum deg
Árinu
Og hérna, þannig að ég er að eiginlega sammála þetta Þetta er eitthvað meginn svona bara að þú veist Já, er þetta einnelti eða það var húmfrið sem er okkar að
Já
Sjálfur við nú okkar Þeir eru tveir En við ætlum bara að tala af annað þeirra
Já, Ásmund, það eru þið Já, Ási Amma þá típur
Já, já Guður, þeir eru ammali sama dag
Já
Það er ótrúlega Gunni Helga
Já
Já Þeir eru semast típur Þeir eru ekki ískir típur Þeir eru semast bara alvöru típur
Ó, það var sannlegt
Já, svo Já Hvað er hann að spila núna?
Ó, svo
Ok, Sigurður Þóri Stundum tala ég að ég velti í verið mig hvort ég hafi valið réttaleið bara í fjölmiðla
Í ferðarlegi
mínum Þetta er eina enn stendur sem ég velti í alveg ekstra mikið fyrir
mig Já, alveg bara, hvað er ekki að gera
hérna? Stendur fyrir frammi, eitthvað mannkjald hérna, dansandi með Gunn og Felix og syngjandi fullum kraftir
Já
Það er veitum Eirík og Nel Og erlu svo, og
ljóðsindir
aldrei áfram
Og
svo er átni matn, það er bækur Það er bækur Það er að fara yfir eitthvað yfir falska dyrkjan
Já, akkurat
En sem var mjög skemmtilegt
Já
Já, og svo er kannski frétt dagsins og eitthvað svona
Já
Þú veist
Bara eitthvað
Það er eitthvað sem okkur dettur í hug
Já, nákvæmlega
Það er líkilatri
Eruð þið ekki fá hljómsendina til að klára?
Jó, býttu var það svona stutt, já Getur þið stillt hvað lagið er á?
Já, þið strákarnir geta klára Strákar, kláður þið þetta bara
Síðdegisþátturinn á K100
Þetta er sko engin áfellistómur við kennara en stundum vill maður sko segja að maður hefði verið til í að læra meiri praktík í skóla í galanda og það er ekki við kennaran að sakast kannski meira bara þá sem að skipulegja námið og bara hvernig við erum kannski föst oft í svona viðjum sko vanans og það var áhugavert áhugaveru póstur sem fór að flug á Instagram frá Fortuna Invest
já,
sem að
mitt komið hérna með
en sko þetta var fyrst að ég loftið inn á Instagram
ég segi Twitter
Okay, já, allan, ég
sá það fyrst
Já, ég er svo mikið á Instagram okay,
Siggi Gunnars á Instagram
Já, Siggi Gunnars á Instagram Sko, og þetta er svona mynd bara Ég í skóla hvernig tekið lán, skólin, höldum áfram með Gíslasögu Súsunar og akkurat, maður lærði Gíslasögu Súsunar, horfði á myndina oft, þar sem að skólastjóra minn Benedikt lék hlutverk og þetta mjög merkilegt hjá þess að lesa minningu já. En já, maður lærði aldrei að taka lán og hvernig maður tekur lán og hvernig maður græði peningin
og lærir ekkert í þessu sko
Nei, nákvæmlega
það merkilega
Og þetta fór á flug og það ekki allir sáttir við þetta sem að Fortuna Invest hafa sett þann út, er það ekki, Logi?
Sko, það svona, þú veist, þetta kemur svona mím, eins og unga fólk, kallan, þegar þetta byrjar og svo bara heldur þetta áfram og magnast og verður svona æði í svona einhverja 2-3 daga. Og sumt að sem varst mér svona svolítið hallarslegt, sumt að sem var nú bara eiginlega fyndið, en mér langar að vita eitthvað hvernig, hvað þær í Fortuna Invest, það segja, Rósa Kristdóttir, höfðu þið húma fyrir þessu?
Já, já, heldur betur. Það bara frábært að skapa umræður. Það algjörlega þannig og tilgangurinn var að vekja athygli á þörf á aukinni fjármálafræðslu og það tókst, þannig að markmiðin náð.
Fékkst þú einhverja fjármálafræðslu í skóla því að Siggi er náttúrulega ekki engin peningur á Akureyri svo sem, þannig að kannski ekki skrítið, en fékkst þú einhverja fjármálafræðslu í skóla?
Nei, ég fekk bara enga fjármálafræðslu í skóla og mér skilst að því eitthvað breyting á þessu núna, en ég held að við séum samt langt frá því að gera nógu mikið.
Já, hérna, það sem þið eru að segja, það er líka í þessu svona einhver smá slagsi, það eins og bara, þú veist, það alls konar kommentum að fólk sé bara að taka smá lán og eitthvað svolítið til að geta fjárfesta og eitthvað. Þið eru semst að hvetja fólk til að fjárfesta og fara aðeins að spá í hvernig það ætla að koma til fótunum.
Algjörlega, bara ná utan um eigin fjármál.
Hvernig gengur þér að ná utan um?
Herðu, það gengur vel eftir að ég fór að alla með þekkingar sjálf og en kannski tilgangurinn með Instagram kontinum og einnig bókinni sem við vorum að gefa út núna fyrir jólin, sem þetta fjárfestingar. Það svolítið skrifað með það í huga að þetta eru upplýsingar og form sem að ég vildi að ég hefði haft aðganga þegar ég byrjaði að spá í þessu. Klarlega.
Hvað hérna, hvernig eru viðbrögðin bara við bókinni og þú veist hvernig eru ykkur tekið?
Bara frábæra viðtökur, bara fram úr björstustu væntingum, það greinilegt bara, þetta svolítið á okkar mati fyrsta bók sinna tegundar, þar sem aðeins ekki verið að taka svolítið á praktísku atriðunum og út frá íslenska markanum.
Já, og aldrei að vera með yfirdrátt og svona, bara þess að helstu hluti.
Já, og svo líka bara hvernig maður getur svona, einmitt, gert fjármálaáttun fyrir sig sjálfan og hvernig maður getur byrjað að taka til hliðar og fjárfest.
Já. Ég hérna með mann sem þyrfti að fá svona bók, Sigurður Þorri Gunnarsson
heitir hann. Ég á þessa bók.
Já, ok, geggja, já. Hann var að festa vextinni á sér.
Já, ég var að festa vextinna og breyta hans lánunni mínu og svona og lækka lánstíman og já. Þessi maður hérna, hann alltaf reyna að vera skuldlaus um 50, sko.
Já.
Það bara svo leys.
Já, þessi maður
hérna. Þannig að hann lifa lífinn.
Þessi maður hérna misti af því tækifæri bara.
Já, þú
ert lestinni
farin hjá þér,
sko, kallinn. En þú veist að þessi, menn því að hafði það, fór þetta
Nei, ég bara hafði mjög gaman að því að fólk tæki þetta og gera þetta þínu, það náttúrulega komnar innsver útgöfur af bókunum.
Hver er þín uppáhaldsútgáfa?
Hver er mín uppáhaldsútgáfa? Það eru orðnar svo margar.
Já,
það eru nefnir bara margar. Einhverjar sem voru kannski ekki mjög málumlegar, það voru kannski ekki miklu uppáhaldi, en já, bara fjölmargar skemmtilegar, sko, algjörlega, og eins og ég segi, bara frábæra viðtökur og það greinilegt að það eru ansi margir sem að tengja við þessi færslu og ég held að sé á 3000 manns búna líka við hana og 10 stiktin í því degi stóri þannig að ég bara fagna umræðinni
Já, það er yfirleitt með hannig með fólk sem sitt á reynu það bara fagnar umræðinni
Já, algjörlega og svo bara virkilega gaman í kvöldsröttunum í gær að fá hérna álit hjá þeim formunum ríkisjóðsflokkana á þessu máli
Já
það var Nei, ég horfði með mjög stórum augum á kvöldrunnar í gær, ég get alveg fyrir það.
Já, því var hvað vantaði kannski helst stuðning frá Katrín Jakobsdóttur sem er í gíslaliðinu?
Já, en eins og segja, ég alveg á því að þetta bara bæði betra, sko.
Já, þetta bæði betra, eins og hérna Sigur Ingsegin. Eins og homblest.
Seriósið, bæði betra.
Já. Þetta er bara að við erum ánægði með að það skulle enginn hafa sæst í þessum átökum. Rósa Kristdóttir, Fortuna Invest bara takk fyrir og bara gangi vel með.
Já, og aukum fjármálalæsið og förum að græða peningin.
Já.
Ding, ding, ding.
Takk fyrir fjármálið.
Taktu skemmtilegri leiðina heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100. Frétt dagsins.
halda þið fast.
Já, nú held ég fast, bara mjög fast.
Herðu, það eru stóra fréttir úr flugheiminum.
Nó hva, já. Nó hva.
Bakkett með skinku og osti komið aftur á matseðilin hjá Iceland Air.
Já,
loksins, loksins er bakkettan komin.
Klassíska bakkettan.
Já, sko, þessi seiga bakkettan sem öllum finnst vond, en allir kaupa sér einhvern veginn og það er einhvern veginn það eina sem hægt er að gera.
Það er svona öryggið bara, þetta er svona, þetta er heimilislegt.
Já, þetta er frétt af vísi.is og hún hljóma svona, eftir 30 ára hlé er bakkett með skinku og osti loks komið aftur á matseðilin hjá Iceland Air og hérna, þreytti ferðalangar geta því glaðsta nýju og notið þessa sívinsela réttar þegar þeir eru á ferðalagi með flugfélaginu.
Ég er reynd að vera að segja það að kaffi sem hann færð í flugvélum er ábyggilega ekki gott, en mér finnst það alltaf gott.
Sko, mér finnst allt gott um borð í flugvélum af því að það er eitthvað líffræðilegt sem gerist við bráðleikana þína.
Því þú ert einhvern veginn frávit af spenningi yfir að vera í flugvél.
Nei, það er líka bara, þú veist, en mér skilst þetta sem einhvern svona sírópskaffi, heldur þetta sé bara svona hálfgert neskaffi.
Já, þetta ég heldur
sinni skaffi. En það er ógeðslega gott.
Ég finnst það alltaf gott af að
kaffi flugvél. Og kaffi rjóminn sem maður fær. Þú fær svona rjóma
í... Já, ég fann það alltaf tvo.
Já, ég líka. Alltaf. En já, bakkattan er komin og sko... Bakkattan einhvern veginn fylgir því að ferðast. Þetta er sett hérna í gufuofnin hérna hjá
þér,
kemur heitt og svo svona...
Hvað gerði þessi gufuofn, veistu?
Þetta ekki, nei, það gerði ekki, nei. En ég get sagt það að það er ekki svona opnar um borði í flugvélunum hjá Player. Þannig að það er ekki hægt að fá heita bakkattu þar. Ég komst að því þegar fórum til Tenerife. Það var bara hægt að fá kalda sóma bakkattu þar, sko.
Já. Það eru þeir bara ennþá með flugrestralegið og allt bara,
já, það er ekki með svona opnana. Það er ekki með opnana, sko.
Já, en þetta er góð frétt.
Er þetta ekki?
Jú, ég er hanaði með þetta. Þetta gleður okkur. Ferðan á.
Það er hún Hallgerður Kolbrún sem að skrifa þessa frétt á vísi og senda mér í kveðju. Þetta er vel spottað hjá henni.
Já, er þannig, hér er stór frétt líka og nú? Það er ekki búið að kveikt kertin.
Herru, far þú að kveikt á kertinu og ég ætla að spila rockmusík. Móniskinn og læðið, back in, við erum að spila rockmusík, rock radio, K100, þetta er rockstöðin
tím. K100,
rockstöðin
tím.
Erum kallastöð, Herðu, sko, ég fekk alveg dásamleg skilabóð, við eigum bestu hlustendur í heimi.
Já,
það eru 37.000 mann sem að hlusta á þannig að þátt í hverju einustu viku.
Já.
Og einn af þessum 37.000 heitir Ari.
Já.
Og Ari var að senda með skilabóð.
Já.
Ég sem hlustandi myndi vilja fá að horfa á ykkur í sjónvarpinu á stöð 9 á sjónvarpi Símans.
Já.
Hann segir hérna, þið eru bæði besta sjónvarsefnið á milli 16 og 18 og besta útastöðin.
Já.
Og hann segir, ég er númer 100,5 að þessum 37.000 mann sem að hlusta á okkur, drengirnir okkar, þið eru bestir.
Já.
Og hérna, svo er það dást. Og hérna, því ætla bara að segja, Ari, sko, Logi, hann er alltaf kvart undan þessum myndavélum. Þetta er sjónvarpsmaður og hann þolir ekki myndavélarnar og það er hann sem er alltaf að slökkva á þeim.
Já, ég gera það bara annars lagi.
Þú ert alltaf að slökkva á þeim. Og svo kemur, hún er alltaf að hafa þessar myndavélar.
Svo hér er ég ósminkaður.
Já, já.
Hvernig heldur það að fari með orðsporið að mæta hérna ósminkaður í alveg hræðilegri lýsing?
Herðu. Kemur þokka fylsti kallmaðurinn á Rástöð á bóndadaginn, 10 ári röð, hann þarf ekki að hafa áhyggjur að einhverju sminki, sko. En hann segir svo hérna, klukkan 16.46, þegar litla myndi var komin á skjáin, og kveikja lampanum, takk.
Já, og kveikja lampanum, við vorum að gera.
Ég sé það, við eigum bestu hlustundur í heimi. Hann er bara eins og við, hann veit bara hafa hlutina sína eins og þeir eru alltaf.
Já, þú klikkað þeirra á kveikja lampanum, það er þitt hlutverk kveikja lampanum, ég kveikja kertanum.
Já, ég bara vil þakka ykkur öllum, þarna, þessum 37.000 mann sem að hlusta þátt einhvern einstu viku. Takk fyrir að vera svona með á nótunum.
Takk.
Við erum búin að kveikja lampanum.
Já, og kertinu.
Og kertinu, og myndavélunum.
Já.
Og ekki slakka á myndavélunum núna.
Ég er í mynd, nei.
Hæ, ekki?
Nei.
Okay. Farðu bara út í hopp þá, eða þú vilt ekki verið í mynd. Eins og þú gerir stundum. Þegar þið sjáuð sem sagt, ef þið stillið þín, þá sjáuð þið stundum bara fætur upp á borði.
Já.
Þá var það vegna þess að lagi leggst hérna í stóli hotninu, með fætur upp á borði, og svo tuðar hann. Það er það sem hann gerir.
Það er öflegi. Það er það sem ég gerir.
Það er óskalug sjúklinga handa á hotninu.
Já.
Þetta er hendur veitur stef.
Já. Það verður að hafa,
Siggi. Nei, það er ok. Góðu lustendur. Það er heimsfaraldur í gangi og við hér á K100 stærum okkur að því að ekki gleðum. Og þess vegna bjóðum við upp á dagskráliðin Óskalaug sjúklinga fyrir fólk sem er fast heima með COVID. Umsjónarmaður dagskrárliðarins er Logi Bergmann Eiðsson, fjölmiðna legend.
Svil bjáni. Herðu, en allavega hérna, það gerðist í vikunni að maður fekk COVID. Það er svo sem ekkit fréttnæmt í það, þetta gerist nú bara í hverju viku og oft í hverju viku. En þessi tók þetta nú bara frekar létt. Hann sagði bara höfðingi 0, veira 1.
Anskotin.
Áfram að gag. Hann bara og byrti bara tilkynninguna. Kristján, þú hefur greinst með COVID-19 sjúkdóminn og við spyrjum bara, Kristján, hvernig hefur það?
Ég hef það bara eins og ég sé ekki með neitt sjúkdóm.
Það er bara þannig, þú ert einn af þeim.
Nema bara geð sjúkdóminn sem ég fæ ekki ráðið við, sko.
Nei,
vera uppstökkur og annað en, annars er ég bara góður, sko.
Já, ég sko sá þú varst að birta myndir að vera að gera æfingar.
Já, ég var að gerða æfingarnar, hérna, tveim tíma áður ég fekk niðurstöðuna góðu, en ég var svo sem vissi að ég væri að fara að fá þetta jákvæðar dæmi, þetta þriðja testi mitt síðan á laugardaginn, tveir í fjölskyldinu búnir að fá jákvæð, þannig að þetta var bara alveg sko að taka þetta núna.
Hvað ertu svona langt gengin í þetta?
Ég fekk bara staðfestingun í gær, en ég hef búin að vera í sótku síðan á föstudaginn, þannig að ég er ekki búin að hósta einu sinni, þannig að ég bara sjáum hvað þau segja að hann er á göngu til, sko.
Farðu vallega í þetta samt, bara svona ráða heilt?
Já, ég veit allt um það, ég, þetta getur alveg komið aftan að manni, en ég held að þetta, ég minni sigra að lokum.
Hvað fjekkst þú í sumar, ertu Pfizer maður eða?
Ég fekk einhvern, hérna, Janssen og Moderna kóktel, ég
var nú
að grínast með það, hann myndi ekkert býta á hann kóktel og svo, svona fimm dögum seinna fekk maður það í andlitið.
Já, en þú ert innilokaður í viku og hérna, þú ert bara í þungavaktinni, hvað, tekur upp að heiman bara þá eða hvað?
Já, við vorum að, það var náttúrulega, það er ástand, þannig að það var neyða fundur á hann og við tókum bara fjarkast. Það er ekki flókið
á þessum tímum.
Það er ljöld, sko.
Já. Þú fær...
Og það er maður bara í bústa hérna morgun.
Já, og bara eitthvað
þeim. Þannig að þeim að fara heim, sko.
Já, það er mestar dildi kvöld og svona, þannig að maður geta svona dunda sig.
Já, ég er nóg að fótbolta um helgina, þannig að... Þetta er betra núna heldur en í þessu landsleikirlið sem var fyrir tveim
vikum. Já, maður. Ég man þá tíma það að þau voru skemmtileg maður. Óskala Sigurður Þorri hefur haft miklar áhyggjur af því hvað þú myndir velja sem Óskala.
Já, ég, sko, alltaf bara að segja, ég var að tala um því að þaðan og ég hef svona gíska og þú væri svona Lifehouse, Nickelback maður sem einhvern veginn.
Já, ég er mikið í handbóltarokkinu þegar ég kallar þetta frostu mánu á síðan tíma.
Já, langt sem verið,
það er bara þannig. Ég ætla nú bara að fá að, hérna, fyrst að maður er komið með veiruna skæðu og maður segir bara búm og Jóhanna og Mössulbói eru með heitasta lagi í bransanum í dag.
Já.
Búm, þetta er komið, ég er eiginlega fegin að fá þetta núna, ég ætla að fara til Ameríku um jólin.
Já. Og,
þannig að maður er bara komið með passan frá Biden, af því ég þarf ekki svona að fara í test núna ef ég hérna, lifið þetta allt.
Það getur veifað öllum mögulega vottorðum. Það er bara búm.
Já,
það er bara búm. Hvað segir þú um það, Sigurður?
En eins og ég sagði, hann kemur ekkit óvart í valinu.
Ég get líka að teki bara Þorgeir Ástvaldsson og farið ég fyrir fríi, sko, mér er alveg sama.
Herri, þar ertu nú.
Þorgeir Ástvaldsson er tölvert betri kostur en búmið, en búmið er náttúrulega svona current, sko.
Já. Ég verður vel taka búmið, ekki?
Já, við tökum búmið.
Já, tökum búmið. Já, herðu, ég segi nú bara gæstlega minn látöðu nú bara, já, ég finnst þess að látöðu batna, það er ekkert aðeins.
Já, ég held að þetta sé tóflæðið á íslenska listanum á FN7, þannig að maður spyr sér svona hvort að það hafði verið kipt í einhverju þræði, já, akkurat.
Já. Herðu, bestu kveður í bústaðum og hafa gott.
Takk sem er
þetta. Förum í óskalagið hér eftir fréttinnar sem eru næstar klukkan 5.
Leifinni heim, Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegist átturinn á K100. Já, það er ekki
dressin
okkur. Æ, þannig. Jú, það er smá þessin. Við skuldum eitt óskala. Þannig langar að koma þér undan.
Já, það er engin sérstakur vilji hjá mér.
Nei.
Til þess að spila þetta lag. Sko, ég held að nú er ég úst að vera að móðka einhvern, en það er bara alltaf lagi. Ég gæti alveg trúa því að þessi menn sem að gera þessi lög, þarna DJ Muscle Boy, þetta system, kaupi bara eitthvað playback frá rúminni, sko. Og svo orgi yfir það. Er það fjara lagi?
Ég veist að hakan fær ekki til gólfið, sko. Það er það annið, sko.
En sem sagt, við vorum hér áðan.
Mér var ekki von á eigið sem ég þetta sjálfur,
nei,
sko. Það er alveg útlokað,
sko. Já, en við vorum sérst hér áðan í dagskvöldunum óskuljöf sjúklinga og það var höfðingin, hann Kristján Óli, sem að var á línunni, maðurinn úr doktor fútbol.
Bara finnur ekki verið neinu.
Segist ekki minni fyrir neinu, bara er að taka æfingu eins og herfóringi og veit ekki hvað og hvað. Og hann vildi
sem... Þú varst ekki að taka mikla æfingar.
Nei. Ég tók æfingu daginn á henni greindist, svo sem
já.
Sko.
Jú.
Og, en ég fann svolítið sérstakt á svona, herri, það er eitthvað að gerast þér. Áfram við spjörum. En hérna, það sem ég vildi sagt hafa var, að hann vildi fá að heyra DJ Muscle Boy og Jóhannu syngja lagið Boom. Hér kemur það, Jóhanna Guðrún. Og DJ Muscle Boy. Óskalag fyrir COVID-sjúkling.
Já.
Jaha, þetta er sem sagt DJ Muscle Boy.
Já,
og Jóhanna Guðrún.
Bara beint frá Rúmeníu.
Beint frá Rúmeníu,
já. Það er alveg bara... Þetta er náttúrulega...
Heyrðist eitthvað í þessum DJ Muscle Boy eða samt?
Já, var hann undir bara...
Já, ég heyrði bara í henni.
Já, hún söng mikið. Já, ég held hann hafði ekki sungið, sko, ég veit ekki. Þetta spilar bara. Við erum bara þjónustum fólk.
Við erum bara þjónustum COVID-sjúklinga.
Ein spurning sem hún ætla að spyrja Ara sem var að senda okkur póst.
Ara sem er einn af 37 slustendum okkar.
Já, við vildum að við kveikta kamerunum. Verður, allan verður ekki treytur á að horfa á þig fyrta í yfirskeggina sér. Allan daginn.
Ég veit það ekki.
Ég veit ekki. Hvað er ég ekki að ræna?
Hvað er ég ekki að ræna?
Af hverju er ég?
Mamma vinkona minna, sagði mér skilabóðan daginn.
Já.
Ég vil og rakir þess að móttu að þér. Þú ert alltaf að fykti inn í. Mér móta er að þetta er bara brandarinn sem heldur áfram að gefa einhvern veginn.
Já, ég verð nú að segja, ég er vanistir með hana. Þannig að ég er orðin tím móta.
Já, það hekki ég.
Jó.
Það eru fleiri þar, sko.
Já, það eru fleiri þar. Ertu svolítið, er eitthvað verið að fiska á þetta?
Ég vil ekki segja það.
Nei, en svona.
Já, já. Þú veist. Já. Mér finnst ég sexy.
Já.
Er það ekki upphafið?
Sigurður, þú ert nóg.
Nei, sko, sjálfsöryggi er sexy.
Já, það er rétt.
Og ég er sjálfsöryggur með þessa móttu.
Þú ert reyndar ekki droslega sjálfsöryggur, en ef þið líður betur með þessa móttu, þá er það bara fínt.
Mér finnst ég sexy.
Já, og það, ég segi, það er gott.
Það er sjálfsöryggi.
Það er ákveði sjálfsöryggi.
Já.
Já, það er alveg þannig.
Þú veist einhvern veginn, þegar ég tek hérna svona alvarlega sem minn.
Já, þau horfum við til loftið minnum.
Mm-hmm. Alvarlega með móttuna. Kannski neppa einnig tölun yfir.
Já, kannski mögulega.
Hérna, eitthvað,
þú veist. Hvernig fannst þér í gær að fá svona áhrifavalda mynda þinginu?
Herði, já, það var hérna...
María Rut
sem að...
Mjög merkilega stundreindar á þinginu gær. Fjórir samkynniðir þingmenn við þingsetningu. Mjög merkilegt. Og virti mynda sér á Instagram það sem var svona horfir svona annað
svona... upp á þinghúsið
eitthvað Þorgerða var líka svolítið svona myndum svona viðreisnar lukki en það sem ég fekk ekki með og glápi bara beint í lýsum og oppa líka en þú veist þetta er svona þú veist er allir María Rut ekki fyrsti áhrifavaldurinn á þingi?
Jú, ég myndi halda það.
Ég er svona fór að hugsa
þetta meila heyri einu sem fyrsti áhrifavaldurinn á þingi.
Ég myndi halda það, og með fullri virðingu, sko, allt bara, það hefur ekki verið neitt áhrifavaldur á þingi.
Talandum þingið og Ísland og allt. Ísland er svo dásamlega lítið land. Og ég fór í morgun í Vörklass. Fyrstu æfingurinn mín, þetta er
tóð.
Takk fyrir það. Og svo fór ég bara í klefan, þess að gengur gerist. Spæð, ekkert að tala mikið um það. Og betristofan, ekki að tala mikið um það. Og þar hitti ég Jakob Frímann.
Já.
Sko sem að það er ekki bara idol hjá mér og þú veist, hérna, Prímus Mótur í uppáðu hljómsveitinu minni.
Já.
Heldur líka nýbankaðar þingmaður.
Já.
Og þú veist, hitti hann bara, þessar, til aðmingju með, hérna, fyrsta þingfundin, sagði ég, og hann þakkaði fyrir það, og svo er þetta bara aftur á morgunni, já, já, ég leist ekki vel að þetta, jú, og svona, ég beðið heilsa loga.
Já.
Og eitthvað, og svona, og ég hugsaði, sko, er einhvers staðar annars staðar í svona bara síðmenntu líðræðisríki það sem þú ert einhvern veginn bara í ræktinni í klefanum og ert að tala við þingmann og popstjörnu einu og sama manninum bara eins og ekkert sé
Meina, þú er náttúrulega landsfrægur maður sko. Betristofari, já
Ég er samt bíja, sem lef, sko.
Jó, þetta er alveg stert bíja, sko. Alveg ég hef alltaf sagt þú sér stert bíja, sko.
Þannig þetta er alveg eðlilegt, sem sagt
Já, ég myndi alltaf, það er náttúrulega mjög fræk sað í þegar Össu var bara sprellanum hann í hérna
Ég sé hann úr stundum hann
Já, þegar runni kemur sko, þá var hann bara einhvern veginn í rektin er hann að passa í jakkafettin sem hann láta sérst nýja þessu sko Þegar mjög skemmtilega frá þessu Þannig að bara stað á aðdagsklæðunum þegar hann fekk síndalit sko.
Mm. Ég veist það bara gaman einhvern veginn, þú veist það lítið landið eitthvað
Það er krútlegt sko nei, þú getur kannski hringt í afmælisbaðdagsins og eftir að ég kann ekki að hringja á þessu bingoðinu þannig að þú mér aldrei kennt mér neitt
nei.
Vilt ekki að ég læri þetta?
Nei, ég er að reyna að halda mér í þessum útasætti því að leið að þú lærir að græða þá værið þú hérna bara DJ Logi Berg
Já
Þá komið ég þegar og bóð þú þú, Logi Berg verður hérna að spila það
Hermur svo, er virðingi að herma svo hann eftir mér,
Heldur
ég myndi enn að vera hérna einn
Já, þá verður þú hérna bara Já, komið þér sjálf bestuður, Logi Bergmann mættur hérna og ég ætla að spila hérna lag frá því þegar ég var ungur og það fyrir mér fyrstu þegar ég var að vinna í Hafskip Þetta var nú aðalagið þá Þegar ég var að byrja þjóðvílanum að skrifa nýttvöndir
Já
Human League, don't you want me og svo eftir smástund þá ætla ég að tala með eitthvað alvarlegt Ok
Já, svona verður
þú
sem DJ Já, ég var ekki að spila þetta Dua Lipa allt saman Heyrðurðu hvað ég hitt á eins og einhver hafði verið að spá í það
Já, heyrðurðu ekki hvað það var flott
Nei,
Hengi.
Ég tók ekki eftir Þú heldur alltaf að fólk taki eftir því og sér að klippa okkur en takti eða eitthvað
Já, ég held
það Nei, engin sigurður
Það er alveg bara Það er nú klukkan fyrir að ganga 6 á þessu miðvikudag síðdegi Það er 24. nóvember í dag Mánuðu til jóla
Alla er svo allt
Og við erum spáin ekkit sérlega góð Hér er Mike and the Mechanics
Þetta er litli siki bara með einhvern veginn hárbustan að þykja eftir útastmaður með bara spólun Nei, þú erum svolítið geisladiska já og það er svo mikið krakkaskítur sko.
Sólina hætt að skína og rökkrið komið yfir
Og hvað er það er svo asni
á saman á leiðinni heim
já,
Þetta er sýttiðis átturinn
Þetta er hræðilega heldur, Og heldur að eitthvað takja eftir þessu
Já
Ég meni, ég, sko, ég gerum ekki henni fyrir að fólk mögðu taka eftir og tala þær alltaf yfir söngin
Já.
En þá hættir rétt á hann að byrja að syngja
Já, ég held að Hérna til þess einn drömmurinn minn er Klukkan fann að ganga 11
Og hvað með þessar höfur
miðvikudags kvöldi
Hvað með þessar höfur hefingar?
Þetta er út að státurinn kósi
Þetta í flóakasti
Við erum að taka við faxi frá okkur 5, 6, 9, 13, 42 Komdu með kveðju til okkar í kósi með faxi og svo opnum við fyrir símælýrindar spámiðillinn kemur til okkur til smástund en hér er Mike and the Mechanics og þetta er ljúft The Living Years
og þetta er bara allir eða brjálast já, já. Þetta er furðulegt
Þetta er svona útvarpssalið sko
Þetta er skrýtnara heldur en flug á hér Já, viðstu, ég held það
Látti ekki svona
Já, ég búið tala bara og svo þau veist að söngurinn kom að hættur að tala Það er ekki
en sko
Og hvað er þessum höfur
hér? Þú erum samt alveg heikir
þetta
þetta er, þú veist
Já, já
Komið þess alveg að þessu þetta er út
að
sáttu
Af hverju byrjar allt í hann að tala svona og hreyfa hausinn svona sýkjara?
Ég er að setja með útastreifingar
Þeir eru að tala bara svo einnleitt fólk
Nei, klukkan fann að ganga 11 hér á þessu sundarsmóðni Þökkum Agli Helgasinni fyrir stjórnmálaumræðuna hér áðan og nú ætlum við að halda áfram Hér er til smá stund
Við erum að koma að sækja Hallgrím Þorsteinsson hérna bara Fáraleg
Af hverju?
Að þú byrjar að tala eins og astni og reyfa hausinn eitthvað með svona skringileg svo sett í trans og spila
Hvað er þetta lögin sem ég er að velja þetta er allt svona geðveitt smooth
svona retro feelingur
og já, svona, ég ætti svona léttbylgja sko
já, samt svona, þú veist alveg
svona
veist, fín músík sko
já, já
Já, það er gekk að þú endar bara hérna á léttbylginni
Já, bara já, hvað í kulnun á léttbylginni
Þetta er í guna sem minnur kannski eftir mér
Já, já, já
Æ, erðu, afmælisbad dagsins er í höfnakasti að ég er ekki maður hengi hann
Akkurat, herri, við ætlum að
taka Hann er maður sem tekur höfnun mjög alvarlega
Nákvæmlega, við ætlum að heyri ég að týra hann í það næsta tapins Og svo er afmælisbad dagsins í sitið sættunum á K100
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Góður hlustendur. Hér er komið að dagskráliðunum afmælisbarn dagsins. Umsjónarmaður þáttarins er Logi Bergmann Hansson.
Af hverju ég alltaf umsjónarmaður öllu hérna? Gerir þú ekkert?
Ég get ekki kynnt sjálfan mig inn.
Af hverju bara þarf að vera umsjónarmaður af öllu?
Af því að það er þannig á rás 1.
Við erum ekki á rás 1.
Nú?
Nei,
hvað erum við?
Við erum á K100, þetta er raskandi. Við erum bara þar.
Átastu fyrir ungt fólk.
Já, átastu fyrir ungt fólk. Meiri í froskurinnum að alltaf ég, alltaf
með nafn sem að selur
já, ég með nafn sem selur það er það ammælis bara dagsins hins vegar er, var nú að vinna með mér í gamla hérna í eldgamla dag
nú,
já, þú var svona
á hafskip
já, þú ekki verið svona 60 ára nei, ekki á hafskip nei, þú er ekki 60 ára þú er bara verið bara sko 20 ára eða
nú,
já, já
hvað var hann að gera þá?
Þá var hann að vinna sjófna, hann heitir Gunnar Helgason til hamingju með daginn elsku drengur.
Takk er því kærlega fyrir takk fyrir þetta skemmtilega rifrildi. Ég er gló og gló. Hvað er gangi?
Þú verður að ringi mig. Er þetta dragast frá tímanu sem ég fæ í viðtali?
Já.
Þú var að hugsa hvenær byrjaði þú upp á sjónvarpi?
1990 og var það ekki 1993?
Jó, eða ekki. Gáðast og gáðast þá sikið.
Það var ég 4 ára gammal. Ég er náttúrulega að Gunn og Felix kynnslóðin. Þetta er mín besta stund. Já. Og svo náttúrulega þetta hérna, sko. Veitu? Jóladagatalið, hvar er völundur?
Hvar fannstu þetta spes?
Já, þetta er á netinu.
Já, það er allt á netinu.
Þetta er mikið takkfræði.
Ég kalla það Sigga stundum loft. Þarna, þú veist, bara hérna mig, bara ef ég skildi, mig skildi kalla, hann er stundum verðst hann í þeirri dildinu. Hann er loftur í dag. En hvernig hefur það í dag, elsku drengur?
Já.
Heldur, þetta er búin að vera algjörlega frábær afmælisdagur.
Já.
Já, þetta er svo skemmtilegt, sko.
Hvað er þú búin að gera?
Það er bara, ég er búin að vera, ég las, fór og las fyrir tvo skóla.
Já.
Þetta er Mósesbæ, en ég fór bara inn á skrifstofu og kveikt á tölvunni og hittu þau í netheimum.
Já, það er þannig bara, já.
Já, já. Það er, sko, ég má stundum koma. Ef það er sko, ég var, í gær fór ég í lækjaskóli hérna fyrir og var með fjóra upplestra á sko 80 mínútum og þá var bara 50 krakkar í einu inn og svo út af bókasafninu næsti hópur og þetta var svona sprett marathon. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta er náttúrulega skemmtilega sem maður gerir sko að fara á og hitta, þú veist, krakkarna sem maður er að gera allt fyrir sko. Já. Og vonast til að þau fíli sko, það sem maður gerir.
Já, og það hefur nú heldur betur gengi hjá þér. Hvenær skrifaðu fyrstu bókina?
1992 kom hún út.
Já.
Þá sem það var þá sikið.
Þryggjara hættu þessu.
Sko, þú er búin að vera... Allir sem eru að hlusta, gátu reikna þetta út, Logi.
Sikið, þetta hugsa sig aðeins samt.
En sko, þú er búin að vera sérstaklega afkasta mikill svona, svona síðastliðin ár, eða ekki?
Jú, með bækurna, sko, já, jú.
Ég meina
það, já. Og bara, og líka leikrit og bíómynd, já, 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 elska mig góð, já, 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 ef mér skildi kalla.
Og þú ert með bók nú, hvað heitir bók sem gefur núna?
Banna eðilegja.
Já, einnig, banna eðilegja. Þú ert hættur.
Og það er sko... Þú ert hættur að stuðla.
Já.
Já. Já, ég hættur að stuðla. Það er nú svolítið síðan, þú veist, mamma kik, pappi, nei, pappi professor, nei, ok,
já,
hann er fleiti, svo. En fyrir ég, já, kemur stundum stuðlun, kemur stundum.
Já.
En sko, ég ætla að byrja hérna, sko, ég var að heyra það að þá dæma bókina í kynjunni í kvöld.
Já, ok.
Jú. Og ég ætla bara að byrja þessa dómara hérna í kynjunni að muna að það er banna eðilegt.
Já, akkurat.
Sko
okkar maður hérna, Átni Matt, hann er búinn að koma að tala með þessa bók og hann sagði að hann var virkilega góð.
Já.
Eins og annað efni eftir þig.
Já, hann sagði það, Átni Matt, Átni Matt, það er sko hann,
Hann veit hvað hann að segja, já, sko, og hann Hafnarfjörði.
Hann kóngurinn. Hann kóngurinn og hann gúrú.
Já, hann gúrú.
Og við viljum allir vera eins og Árni Matt, af því hann góð og heilsteitt manneski.
Já.
Og allt sem hann segir er satt.
Það bara nákvæmlega þannig.
Og ég held verið sé að hann sé að skrifa gagnrýni bókina í mokkanum á morg.
Já, ok. Veitú,
hvernig veistu alla þessa hluti?
Já, ef verið að hringi í því og láta þeir vita það.
Nei, já, Árni hringdi mig og bara láta taka með, mynda mig til að hafa með því að vangin á bara svo gamla myndir.
Já,
og svo setur Kiljan alltaf á þriðutöfum hvað verður í þættinum daginn eftir.
Já, ok, ok.
Setur á Facebook, sko.
En þetta er rosalegur afmælisdagur að þurfa að sitja og horfa á rúf og að vera að dæma bókin þeirra.
Já, það er bara, þú veit, þú getur rétt inn í dag, hversu stressandi þetta. Ég hef nú náða að íta þessu frá mér, ég er að gera svo skemmtilegt. Núna, sendarparti.
Nú?
Yeah, strafjaði mín.
Já, hvað þið gera?
Á ég að segja ykkur frá því.
Já,
Herðu, ég er komin í samband við Ameríkana.
Nei.
Jú.
Og
það er maður sem að þróar og framleiðir barnaefni fyrir ameríst sjómar.
Já.
Og hann hafði samband og sagði þetta að skoða heimasíðuna mínu og væri til í að þróa eitthvað út frá bókunum mínum.
Gekkja.
Já.
Og ég er bara búin að vera sko svífandi síðan þetta gerist. Og þú kemur náttúrulega kannski bara ekkert út úr því.
Nei,
það er rosa gaman akkurat núna. Sko.
Já. Það er líka bara gaman þegar einhver hringir í mann.
Já, það er rosa gaman að einhver nenni bara tala við maður, sko.
Já,
bara, þú veist. Hringi og segi halló og það er mjög margir reyndar búin að hringja í dag og syngja.
Já.
Hringi og syngja, það er náttúrulega best.
Já.
Gunni búin að hringja, hérna Felix búin að hringja
þig. Bakka Felix er í Amarskjöf, ég vil vita það.
Já, ég bara ætla rétt að vona hans ég að hlusta að hann er ekki búin að hringja.
Já, ok.
Og það er engin Amarskjöf.
Já. Ok.
Skilur, þetta er bara, þetta eru einu vonbrið í dagsins.
Já.
Ok.
Já. Þannig að ég veit ekki, þetta kom tárir að ég ætla aðeins að...
en þú ert sem, sko, ef allt fer á besta veg og þessi póstur sem þú fegast úr Ameríku hafði ekki verið í ruslpóstinu hjá þér, þá er þetta bara að vera að meika því, Abel.
Já, eftir svona 7 ár, þá gæti maður bara að vera í bara í góðum mál.
Hvað verður þú gammal þá, eftir 7 ár?
Eftir 7 ár verð ég 63. Þá þarf ég bara að vinna í 2 ár með þessum Ameríkana.
Og þá getur þú sagt þessu Björgvin Halldórsson segir alltaf, þá er nú maður loksins búin að veka.
Já, maður loksins búin að veka. Annars er ég líka búin að vera að skrifa stáfið Björgvin Halldórsson í dag.
Já, þú ert alltaf að leikst í að tala ykkur.
Jólagestir Björgvins maður. Ég svala á Björgvin búin að vera á kjartinu í allan dama. Jú, skipta texta og hérna þegar það eru fleiri neitt að syngja, sko.
Það
er að skipta textanum á milli og ég er bara aðeins að neindropa. Það er Eyþór Ríki er líka í nýsu og Dóri Bald.
Það er allir sér heldur.
Dóri Bald er svona the legend, þessum kallar mann, þessum kallar mann, sko.
Er ekki nóg með það, ég er líka búin að tala með Latta í símanum í dag.
Nei,
er það?
Ég er að segja, þetta er besti bæður æfinu.
Hvað endar þetta eiginlega?
Ég veit það ekki.
Já.
Ég veit því maður, þetta er rosalegur. Ég er bara að fatta þetta núna, hvað þetta er rosalegur dag.
Já, þetta er magna, segir
ég. En stærst náttúrulega í beinni útsendingu hjá Loga og Sigga.
Já,
þú veist, það
er verður. Nú er toppurinn kominn, Nema Kilja nái að toppa daginn.
Ég var þinn stjórnur eða eitthvað. Já,
þeir eru ekki í stjörnum, þeir eru að bara segja þetta sé ódauðlegt meistaraverk. Ég vil ekki að minna.
Ég hef ekki trú á neinu.
Allt annars, þú átt afmæli í dag fyrir græðingarlót.
Já.
Ég
er fullt að trú
á það. Ég vil að fara aftur í að hérna, stöðluðu bækurnar og ég sá hérna tístum daginn. Það var svo frétt á Vísi sem að einhver hjálta væri titill bókarhjáður. Mannréttindabrot í miðbænum, þú átti það eftir alltaf.
Það er komin áskorun.
Bara ef þú vilt fara aftur í þetta, þá er þetta á lausu.
Ég er þetta mjög stoltur í því þegar ég fæ reglulega einhver breytir öllítið frétt og gerir hann stuðlega og sendir mér að það skjálkóta Twitter og ég er bara
ég hef haft áhrif í þessum heimi.
Þetta er svona legacy.
Já, þín kynslu, þín kynslu.
Já.
Herðu, við segjum hérna á K100, ég sitið í státti þætti alltíðina með allaka 37 slustundu, bara til að hamingju með daginn. Það er sko drengur.
Já, bara þakka þér fyrir og ég vil þakka öllum þeim sem eru keyra heim og eru að hlusta á þáttinn fyrir að hafa stilla K100.
Já, þakka bara.
Á skemmtilegasta þáttinn í útvarpi í dag.
Já. Þetta er gullpróf.
Það er dagurinn í okkur og það er búið að berga honum líka.
Það er maður kann að kyssa rafana.
Já, nú er það hringt aftur í þig og plaggað og svona alveg, sko.
Já, það er bara þannig.
Næst kem ég bara í heimsók.
Já.
Og það losna ekkert við mig.
Nei.
Við þekkjum það, við þekkjum það. Það er svona hringdu við.
Ég veit hvað þið búið, drágar. Ég kem bara.
Endislegu maður, gott að heyri þér og til hafingjum dag svona njóttu þessum eftir að ég til Kiljan er alltaf að fara að gera alveg
engar á
ég.
Já,
vonað besta, vonað besta. Væntingarstjórnun, væntingarstjórnun.
Já, algjörlega, húf.
Ok, en takk fyrir að hringja frá.
Ekki máli.
Ekki máli.
Þið eru svo yndislegir, þið eru svo yndislegir.
Nei, þú.
Svo eru þið svo fallegir.
Já, nei, þú.
Það er alveg synd að þið sé ekki sjónvarpi lengur.
Já, við erum hérna, fólk getur horta okkur.
Já, auðvitað. Siggi er
náttúrulega
orðin sjónvarpstjarna, sko,
gamalt
er sjón. Það er eitthvað að koma. Nei, ég bara, það er ekkert sminkjarna og það er ekkert ljómsin er ekki nógu góð. Gunnar Eyjólfsson sagði eins og mig, þú átt aldrei að láta bjóða þær þegar það er ekki almennilega lýsing á þér. Já, þetta sagði hann eins
og. Þetta, og hann vissi hvað hann söng.
Hann vissi hvað hann söng. Það er bara þannig.
Hann talaði hún ekki vitlega svona.
Nei.
Gunni. En það, ég er rosa fegin að vera ekki í sjónvarpi akkurat eða blöfleginu. Með hvað ég búin að vera lengi heim í dag. Ég þarf kannski að fara að fara að drífa mig í sturtu.
Já. Þetta bara á fund, drífið þig.
Já.
Já.
Ok.
Takk fyrir þig. Bye bye.
Taktu skemmtilegri leiðina heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegisþátturinn á K100. Frétt dagsins.
Já, frétt dagsins kemur frá Apple. Þeir halda fast í það að þeir ætla að gefa út bíl 2025.
Ok.
Og það sem meira er, það er sko uppalega hugmyndið að vera 200 bílum. Mm-hmm. Annars sem hún keirir og hinn sem væri sjálfkerandi.
Mm-hmm.
Er búin að henda kerandi bílum.
Nei.
Þeir ætla bara að vera með bíl sem keirir bara sjálfur. Og draumabíllinn þeirra er ekki einu sinni með stýri.
Hvað, er einn frá Arnaldsson að það hefða með? Hann elskar sjálfkerandi bíla. Hann
getur bara að setja hann aftur í mig selvoðu bara.
Já, akkurat.
Og bara verið á, með allt á hreinu.
Já.
En þeir sem sagt, sko núna, eru búin að ákveða að fara, sem sagt, miklu lengra heldur en allir aðrir hafa gert.
Ok.
Og vilja bara hafa alveg sjálfkerandi bíl.
Já.
Og marki hjá mér ennþá 2025.
Ok,
bara
flott.
Fyrstu bílan á marka, sko.
Vel gert.
Já, menn aldrei gera, sko, en það er gert. Það er bara þannig. Ég er þar, sko.
Já, já. Myndið þú vilja kera Apple bíl?
Já, alveg semna, venna kúl sem ég gera, sko.
Já.
Svolítið dýr, kannski. Já. En ég vil keira bíl.
Já.
Já, meðan þessi tekna er ekki komið lengri þetta.
Já, er samsvöldið þælt að vera, sko, mér dreymir að eiga bílstjóra, hafa bílstjóra.
Já, já.
Að þú veist, þurfa þá ekki að ráða einhvern í vinnu, eiga bara sjálfkerandi bíl og svo situm að bara reiki pípu aftur í.
Já, situm að reikir pípu aftur í.
Já, þetta er sko, þið að vera að skutla mér, ég fer að, í langan lönns á holtinu.
Já, já.
Þið er orðin, hérna, útastjóri bara einhvers.
Já,
einhvers og holtið, já, það eru sveiri til tímar, skilur það fyrir mig fyrir upp úr 3
já.
Og fer svo í blautan langan lönns og svo sit ég aftur og reiki pípu og leiðin eftir. Fattu ekki hvað er meina?
Jú,
þetta er gamli skólin, þetta er 60s, svolítið, forstjóra, þeir eru hann forstjóri, já.
Já,
þetta er forstjóri.
En ekki sjálfkerandi bíl, þetta er með bílstjóra.
Ég er það sjálfkerandi og sit aftur með pípu.
Já, já.
Herðu, Árni Matti eftir smá stund með bækurnar.
Logi og Siggi í samstarfi við Gleðipinna. Gefðu gleðikrónur í jólagjöf inn á gleðipinnar.is.
Þetta þýðir bara eitt.
Það er komið að því að fara í bókahornið. Tess Baker er komin á fóninn og Árni Matti komin hingað til okkar og við erum búin að hella upp á kaffið. Tilbúinir að lesa Árni Jólabókaflóðið, þú er búin að vera að sinna því núna undanfarna vikur hjá okkur og hvað ætlum við að tala um í dag?
Í dag ætlum við að tala fræðirit.
Já.
Við erum búin að vera að tala, við erum búin að vera að svella í skaldskap og, og rauðvinni hérna.
Já. Ég held að vera kannski komið að saman. Ég held að kannski vera komið að æfisögnar, þetta svo miklu doðarandar sem varst meðan. Ég held að vera með svona fullt af hvítum meðaldra gömlum, kallmenn.
Já, þetta nú tvær bækur sem ég sko nú endra ekki lesa allar, en gluggað vel í og
Nó, já, og já. Fyrir.
Þetta er sem
fræðirit,
hann hefur lesið sérst, þú bókum hérna mjög umdeildan sem hefur alltaf verið umdeildur sem þetta er alveg ekstra núna undanfærið Kristinn og Þóra rauðir þræðir eftir Rósu Magnúsdóttir þetta er gríðarlega mikið verk þykkt og mikið og þetta er sem sagt Kristinn Andriðsson og Þóru Vigfúsdóttir
þetta er svona hjón sem að voru miklu kommunistar
já, hún í hvernig bara áttun og hann bara mikill kommunisti
já, bæði, já, svona breiðuð boðskap kommunismu á Íslandi
þau voru bæði sannfærir stalinistar alveg bara til hinsta dags þráttur að það verið bara að fletta og það kemur vel fram í bókinni þau voru svo heitt trúið að það voru sem sagt hérna að þeirra tengiliðir í Sovjetríkjunum hefðu áhyggjur að þeim þau voru oftrúið að því að Sovjetmenn voru búnir að þú veist að fletta ofan að hérna glæpunum ílvirkjunum og vildu bara yfirgera það svona þú veist, nei, þau voru stalinistar alveg bara fram í rauðandu
það er svolítið merkjöld, Kristinn sko stjórnaði því hverju fóru til Sovjetríkjunum hann vildi ekki senda trúið menn og hvað heldur þá, heldur efasendamenn hann var svo samfærir að efasendamenn er færu til Sovjet og þá myndu við sjá ljósið og koma heim og hjálpa til við að búa fagnaðarinn
Sovjetríkin væru svo falleg og flott að fólk myndi
en það lýsaði því þegar þeir fara þarna sem sagt þeir sem að fóru þarna hafa skrifað það, ég minn Halldór Laxness, hann var alveg heillaður og hann hérna laugað sjálfum sér ég þangað til að hann loksins hérna flett ofan að þessu sjálfu sko og játaði það, hann hefði tekið þátt í þessari lígi sko en sem sagt þetta er frábær bók sko þetta er, það er alltaf svolítið svona forvitnilegt að lesa hérna ævisögur óviðkunnalegs fólks en þau voru ekki beinlínis óviðkunnaleg þau voru bæði indæl, sérstaklega Þóra þau voru virka bæði indæl, þau áttu fullt af vinnum þau voru mjög hérna ræktuðu vel vináttu tengsl og alveg endalist, það er opbóstna mikið kaffi drukkið þessari bóka, það var alltaf fólk að koma í kaffi og hérna, og þau voru bæði gríðarlega dugleg, sko.
Mikil áhrif, náttúrulega.
Já, Kristinn hafði náttúrulega gríðarlega áhrif, sko, íslenski bókmyndasögu.
Málamenning.
Málamenning og gáði út gríðarlega mikið af, hérna, merkilegum bókum, sko. En hérna, er samt skín líki gegn, sko, að hann var að þjóna heimsbyltingunni. Og það, þú veist, sérstaklega var þetta ábyrrandi svona þegar seinni árum hans, þarna hjá Málamenningu, að þá var hann ekki eins hrifin að þessum ungu skáldum sem voru að bylta formum og sprengja upp hefðir og svona en að því hann vildi gefa út hérna sem sagt sósíalrealískar hérna bókmyndir helst að því það var hans aðal og hérna, en þetta er stórmerkilega bók hún byggir miklu leiti, hún byggir náttúrulega á skjölum alls konar skjölum, byggir miklu leiti á dagbókum og Þóra sérstaklega hélt mikla dagbækur byggir rosalega mikið á þeim þannig að þetta er líka samfélagssaga, þetta er sko saga íslensks samfélags
það er bara sem ég finnst vera áhugaður
það er áhugaverst við
þetta þannig að þetta er ekki ævisaga, þetta er fræðirit í þeim skilningi að þetta er samfélagssaga, þetta er ekki beint ævisaga.
Já, þetta er svona rekur ævisaga.
Í samengi við það sem er að gerast í íslensku samfélagi og hvernig áhrif þau hafa.
Hún er svo þykka að þú væri svona 6 ára að lesa maður sig.
Já.
En þetta er kannski bók sem hún getur byrjað og þú klára ljóðabókina sem hún byrjar
að
vera.
En það sem ég er að segja samt er sko að þeir áhuga fólk íslenskt samfélag á 2000-öldinni það var þetta svona
mjög fín þessi bók mjög fín, rosa fín
og er ekki mál og menning, húsið alltaf kallað henn Rúplan menn töldu að það hefði verið byggt fyrir peninga frá Sovjetríkjunum
það kemur líka það, hann eigði mjög miklu tími að hérna, sníkja peninga í útlandum til þess að hérna, halda þessu lifandi sko. Það var náttúrulega skínlíki gegn það var mjög röng ákvörðun að fara að byggja þetta hús það var alveg gríðalegt akker hálsinaðum þetta hús alla tíð og algjör dellað að byggja það
en stendur svona minnisvarði tíma sem var
minnisvarði stóru og svo satt þjónustu í þá stefnu sem var ekki mjög vikunuleg en það er annar mál ég mæli með þessa bókun hún er skemmtileg í þráttir allt sko. Önnur bók sem ég með hérna sem er líka pólitísk eftir Erik Bergmann
kallaður
já þjóðarávarpið, populísk þjóðernishyggja í hálföld.
Já, þetta er spennandi bók.
Já, þetta já. Er alveg svolítið sama, sko, því að Kristín var náttúrulega populisti.
Já, já.
Og populisti, sko, það er ekki, það er sem sagt, þetta tengist ekki vinsældum, heldur, þetta er fólkið.
Sem sagt,
populos, fólkið, og þetta er sem sagt þá sem að tala í nafni fólksins.
Alltaf við
og í skoðun fólksins, já, já, já. Af því að fólkið, þú veist, sem er alltaf bara ruglað, því að fólki hefur ekkert eina skoðun, fólk er alls konar.
Það búa til óvinni og safna fólki saman.
Þú býr til vandamál og svo segir ég er sá sem get leist vandamál. Þetta er svona basically það sem hann er virkar þetta
sko. Eiríkur, hún var mjög duglegur að skrifa þessa bækur og hérna, það eru skemmtilegar fannst mér.
Og er hann eitthvað að taka dæmi úr til dæmis úr íslensku samfélagi síðastliðin ár?
Já,
vera að sjá menn daðra við þetta í íslensku stjórnmálum?
Já, hann fer mjög víða, kemur mjög víða við sko. Hann tekur lönd fyrir og hann tekur Ísland líka fyrir. Hann fer mjög víða við, hann greinir þetta mjög vel og setur þetta upp í samhengi. Mér finnst að vanta aðeins í þetta sko til dæmis ég mér finnst hérna að vanta svolítið hann þurfa að taka gyðingahattur miklu sterkar inn í þetta. Það að mínu viti hefur það mjög mikið að segja í svona sem undir rót mikils að sem populismu sko, og líka kynþáttahyggja er mjög sterk og kvenfyrirlitning er rosalega sterk líka í hinsett meðal populískar hægri manna sko en að því sögðu þá verður þetta bara frábært yfirleitt sko
hann er að fara yfir, þú veist, populisma í tlumis í Skandinavíu, Svíþjóðademokratar og Ungarland kannski
og í Danmörku til dæmis, hvernig populistar í Danmörku náðu miklu meira áhrifum en í öðru löndum og velti fyrir sér hvers vegna gekk þeim svona vel í Danmörku en illa í Noregi og svo framvegis og framvegis, þetta er rosalega gagnlegt rétt og þó að maður sé búin að vera fylgjast með stjórnmálum öll þessi ár og það var alveg rosalega gott að hafa þetta summerað upp svona og sett fram á einu stað, þetta er mjög gott
Já, bennandi,
ok Bók sem er skrifað á þennir í fegin, bætti við
Jú, það er því að þið bræðirnir voru þetta úti
Já, við bræðirnir
Hann dvaldi hann í marga mánuði sem er akkurat það sem átt að gera þegar þú voru að skrifa bók sko. Þessi prófessor við háskólan að Bifröst það er ekki hann að kenna stjórnmálafræði
Framtíð mannkyns, örlög okkar í alheiminu.
Hann er bara í litlumálum.
Nú ert að missa mig, þetta er aðeins svo mikið.
Alltjóðlega meðtölufólk standar á hvað.
Sko, þessi maður, þetta er bandarinsku prófessor, mjög merkilega kall. Hann hérna talar sem sagt sögu geimkönnunar, geimferða. Í ljósi, sem sagt, það er aukinn áhuga á geimferðum, eins og við vitið. Nú er menn að tala að senda mann til Mars.
Já.
Og hérna og alls konar vandamál hann talar sem sagt hérna þessa löngun til að senda fólk út í geiminn tæknilegu vankantana hvað þarf að gera hvað þarf að vera í lagi hvernig hægt að gera þetta fer ofin í allskins rosalega forvitnilega eðlisfræðilega rangala en sem sagt fyrst og fremst þú veist er framtíð okkar svo í stjörnunum þetta var í alvöru talas ekki minn þetta var mjög skemmtilegt
okay.
mjög skemmtilegt
já þetta er eitthvað ég veit ekki stjórnmál 20. aldin ég alveg með þessar sko, þannig ertu búin að missa mig
sko þegar þú búin að lesa þessar bækur hérna já. Kristín og Þóru og þetta fólk sem að trúa Stalinismann og þjóðararpi sem talar það hvernig populismi er að leggja allt undir sig
já.
Þá bara langaði að fara út í game og þá kemur þessi bók alveg mjög
sterkinn en hún hefur sérða alveg án hún hefur svona gefað hann út sjálfur sko eins og stundum er aðeins hann að brotta hún svona en
fylgdi Windows 95 eða lúkja þessu, það sé hvað ég er að meina
Já, ég veit ekki
Lasta hann á bækuð
Nei, það er ekki
Þróun og álíka reikistjörn
En þú veit gaman, ég meina, okay. gaman lista Þetta er bara fínt
Ok, þannig að það eru bara þrjá fína fræðabækur sem við getum lesið núna fyrir þessi jól og gefið ég gjöfið af þess Átti Matt, takk alveg fyrir að koma við hérna stað 30 viku Við skulum vera mjög stutt orðir, við erum að tala svo mikið í dag, við ætlum að hætta þessu.
Komum gott.
Já.
Það er 15 ára morgun.
Já, 20 ógeðslega mikilvæg spurningar.
Friðrik Ómar.
Friðrik Ómar, maður.
Já.
Það verður eitthvað rosalegt.
Já, ég er vissu það.
Já.
Hann er léttur.
Hann er léttur, þú ert léttur, við erum léttur.
Já.
Takk fyrir að hlusta í dag. Bye.